Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo culaado musibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasad ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA-da maanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka ilayska VOA-da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaana anagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga uu qabana waa u bilaash. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaashaa moogtahay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xagga maanka aan ahayn ee kale shibaadadii dawooyinkii kale haday xanuuno kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxana arrinkaas moogtahay bixiya dawladda imika waxa jira program moogtahay chatka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badan laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxa moogtahay dadkan dawladdu ka mid tahay marka wax kasto moogtahay waa u bilaash taasina waxa keentay inoo service ka la soo doonanaya culays yeesho
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa ka mid ah buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar lala raadin
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay bulshadeena horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad ee siin lahaa xanuunkani waa run in far badan stigma leeyahay ama waxa loo yaqaan moogtahay takoor ayuu leeyahay bulshadu inta badan way isa sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tagayaa ama waa il waa jin waa sixir wax noocaasa la odhanaya in allaale intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tagayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato fara badanna qofka u sii yeelo iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa muddo yaro kooban moogta qofkii kusoo ladnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadayaa marka la quusta annaga lanoo keena wax walba moogtahay tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay markii cilaashka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhanba meelo kale lagu moogtay horta mar dambaa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhaqtarkii loo geynayo hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo hadduu faali ku soo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaa loo keeno dhaqtarka dhaqtarkii moogtay psychiatrist-ka ahaa xagga manka si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan marka uu moogtahay u sameeyo
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sida aad hadii jiraa lagu mashquulsan tihiin inaad dadka voiceless-ka ama dadka aan codka lahayn ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan jazaakumullaah khayr madle marka labaad waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen komishanka xuquuqalisaanka qaranku laba ujeeda laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud dadkan waa dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagan in wax laga ogaado runtii kulankaas waxaa ku laad ballaan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ahaa ka shaqeeya intuu kasoo qayb galeen runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyay haddaan arrintaa hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsayay qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma iyo qayb la yiraahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabada iyo suuqa iska wareegaya marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yiraahdo waxay ka qabaan phobia qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago qofkaas 24 saacadood silsilad ku celiyo guriga hoostiisa dabadna halkaas cuntadan lagu siiyo waa saxaradan laga qaado marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan taas waa taa waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayno dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan oo suuqa inuu kaa iska baraan kuwaasna waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin marka xaaladu way sii kala xag jiraan anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan ba ha ku hayaan ama culayska ay doonaan ba ha ku hayaan wuu dhaamaa ka neglectivka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay marka xaaladu wacaynka saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay de waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in wax laga qabo
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o guud ahaan soomaaliya waxaa ku yaala keliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhakhtar oo daweeya waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee hargeysa ah ka mid yahay waa kan anwar cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi
sideetan qof ama sideetan sariiro maaha wax ku filaan karaa dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku nool magaalada hargeysa oo keliya waxaa laga yaabaa in goboladii dadkuna dee laga keenayo dadka caynkaas oo kale qodob baa jira komishinka xuquuqda insaanka qodobka 93 oo heer 2019 ayaa waxa komishinka xuquuqda insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuu ahaa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii privatekana gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyada oo labada dhanba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad waa waxa kulankii maalinta dhibaatooyin laga hadlayay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa privateka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolaa ay ula shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay ula shaqeysaa marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dabadna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesha qaranku taasaa maalinta inta shirka laga hadlayay waana rajeynaya haddii ilaah yidhaahdo inay sida ugu dhaqsiyaa badan u meelmari doonto
sheekh cabdulaahi xasan berberaawi ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramay xuquuqda ay diinta islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya
ugu horeyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta islaamku inay tahay diin alxuquuq ma jiro qof bani aadama noocu doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waana talo dadkao dhan faacti kulladii xaqin xaqahu mid walba xaqiisa sii cadaaladda islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuri ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa idi lqurba wayanha can alfaxshaai waalmunkar ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibkaa inay ixsaankaa labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu u keenay weeyaan waana xanuun xubnaha jirka mid kamid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun lamida oo ay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaara ayuu yeelay gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaas waxaa ka mid a qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo oo xadaano la yidhaa baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagay xanaaneynta la xukuma qofkaas marka waa in la daryeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay daaweyntiisa sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku dareeyaysan uu noqdo waajibkaasi mar kobaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas'uulka ka ah hadii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanayno dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dawladda islaamka ee meesha ka jirta ay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto daraya tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yar oo kale loola dhaqmo hadii ay dawladdu arinta noocaas ay dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaas ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daraya tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiin ba ay u qabtaan waxa kale xuquuqdiisa kamid ah qofka xanuunsaday uu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareerayo isla markaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiis xoolaha agoonka ayay la mid yihiin waa xuquuqdiisa kamid ah qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiran ee inta badan dareenkiisu ma wada tago waxaa lagu leeyahay waxaa lagu sameynayaa in fara badan oo kamid a uu garanaya uu dareemayaa xataa haddaanuu jawaab ka bixin karin marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo cayadu guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugulla in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala uu yidhi aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bikayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaqdaro lagu dhibaateeyo diintuma ogola qofka nugulkaana waa kasii daraya marka waa in xariis loo muujiyo sideedabana qofka xanuunsanaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray duhuurun insha allah laa ba'sa buu odhan jiray waa dembidhaaf baa lagaaga dhigaya wax dhibina insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeya dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya
cabdisamed sacad xasan waa agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somalilan waxa uu barnaamijka eleyska v o eda uga warramay doorka waajibaad ee ka saaran hay-addiisa daryeelka iyo u qareemidda dadka xanuunada dhimirka qaba
kubishku wuxuu sameeyaa kormeero horta uu si joogtaa u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba hadday yihiin cusbitaalada dowliga ah iyo hadday yihiin kuwa brefatka ama gaarka loo leeyahay iyo guud ahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yidhaahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba sidoo kale kubishku wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo laysugu yeedhayo daneeyaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba oo aanu doonayno mar walba in lagaga hadlo laysla jaan qaadlo meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyna haysta kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira tusaale ahaan kuwa aynu naqaanay inagu cilaajada oo ah gooba dadka lagu siiyo daawo dhaqameed qur-aankana lagu saaro iyo qeyb brefat hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinayo dadkii oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka uu yimaado iyo qeyb dowli ah marka inagu inta badan bulshada waxay isku qaadaa labada qeyboodee hore oo la yidhaahdo cilaajo laakiin imika waxaa nagu kala saarnay inay yihiin qeyb cusbitaalada dhimirka gaarka iyo goobaha maxaa la yidhaahday dee loo isticmaalo dawooyinka dadka qaba xanuunka dhimirku waa dee caqabad weyn baa haysata dhanka noloshooda marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneynayo ama lagu daweynayo waxaa ka badan inta daadsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel runtii bulshaduna aada uguma baraarugsana
doctor ibraahim nuur ayaa bulshada kala taliyey waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadaysteen
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabo kale waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhani hadday kusoo adkaadaan qofka uu kacaya xanuun waxaa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof isyar dilaan nolosha ku yar adkaato la caayo la faquuqo xuquuqdiisii inaa dhan lagaga dha meel lagaga dhacaya uu dareemo dee isagu wuxuu ku jawaabayaa waxaa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha marka xanuunkii buu ku jawaabayaa marka waxyaabaha noocayna in laga daayo idan xitaa haduu ladnaaday in ka dawa qaato wax dib u soo celin kara oo u soo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso family-ga qaraabada ay ula dhaqmayaan marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisa la dhawrayo aan moogtahay wixii dib ah laga dul qaadayo oo la taageerayo la xariira taagan yahay waa ina moogtahay loo sameeyo inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool waxaan kula talinayaa inay talada moogtahay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta u lana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo intaynan meelna ku xidhanin waa inay marka la soo xidhiidhaan tala soo weydiistaan daaweyn soo weydiistaan dadka
waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada oo ku taalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan daraasadii ay sameysay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka dhageystayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool Somaliland cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.